Du lytter til P1.
Hej, jeg hedder Anne Kjær, og jeg vil tale om mørket. Det mørke, man kan stå overfor, når man for eksempel har en mand, en ven, en far eller en bror med en psykisk sygdom. Jeg har indtil videre selv haft 6 depressioner, og derfor har jeg nogen slags erfarings-PhD i, hvordan det føles at blive lammet af en meningsløshed, som ens egen hjerne har skabt. Med årene har jeg så tænkt mere og mere på, hvordan det er at være på den anden side af at være pårørende, ven eller familie til en af de omkring 500.000 danskere, der har en psykisk lidelse. Hvordan klarer man det? I podcastserien Ramt af mørket fortæller jeg om en depression set indefra. Den serie, du lytter til nu, er om, med og til alle de mennesker, der står udenfor og elsker en, som kæmper med mørke tanker.
Ja, det er mig, ikke? Ja, det er det.
Jamen, jeg har altid haft et ambivalent forhold til telefoner. Eller i den periode, hvor Svend var indlagt, og ikke brød sig om at være indlagt, så han blev ved med at stikke af. Der var det jo ligesom sådan en ting, som man sådan hele tiden var på vagt, og man skulle hele tiden sørge for at have den på sig, man skulle hele tiden sørge for, at man hurtigt kunne give besked, fordi så havde man jo travlt med at kontakte de mennesker, der også skulle ud og finde Svend.
Mike Råhauge har haft psykisk sygdom omkring sig, siden hun blev student, hvor hendes bror Svend for første gang blev syg. Hendes far vandrede ud og ind af psykoser i en årrække. Hendes teenage-søn kæmper med en psykisk lidelse. Telefonen har altid været en livline på godt og ondt.
Fordi det er der, hvor man får den her, han er fundet. Oh, så slapper vi alle sammen af.
Mike er altid standby, hvis nogen i familien skulle få brug for hjælp. Hun taler nødig om sin angst, sin smerte og den evige mangel på søvn. For det kunne få alvorlige konsekvenser. Det her er 4. og sidste afsnit af Mørkets Døgnvagter.
Skal jeg gå lidt over på hundeplænen, så de kan løbe lidt rundt?
Ja, det er fint.
Ja? Så kan I få lov til at komme lidt
frem? Så behøver vi ikke lidt rundt på snorene her.
Er det også lidt det, så kunne vi slippe på det? Så kunne de løbe lidt rundt, hvis de har lyst til at løbe?
Det har de ikke. Det er ikke til sætter, som hedder
Hagen. Er det rigtigt? Hun gider ikke.
Jeg synes, hun er blevet lidt dog.
Der kan være, at Bianca kan sætte hende lidt i sving.
Østerbro, København, i slutningen af november. Mike og hendes mor Ruth går tur med hundene.
Altså min mor og jeg, vi er i de perioder, hvor der er brug for det, så har vi været ret til det i forhold til det. Og jeg tænker også, det er nok også hende, som jeg har kunne tale om nogle ting, der er svære. Og så er vi sådan senere hen, så fået sådan et hyggeligt forhold, hvor vi begyndte at... Vi fik hunden samtidig, og de søstre, så, eller kultsøstre, eller hvad det hedder. Så vi har ligesom fået noget andet sammen, som har været rigtig godt for os. Hun har været i sundhedssektoren, så hun er uddannet sygeplejerske, og har været chefsygeplejerske inde i Sundhedsstyrelsen.
Mike Råhauge og hendes mor, Ruth Truelsen, har begge stor viden om forholdene i psykiatrien, og masser af holdninger til, hvad der bør laves om. Det er det, Mike helst vil tale om. Men jeg vil hellere høre, hvordan det er og har været for hende at være pårørende til 3 familiemedlemmer med hver sit mørke. Sønnen, faren Sander og broren Svend.
Svend var en af dem, som alle på skolen kendte. Og altså, han var en skægknægt. Der var altid vilde og gale ting omkring Svend. Det var der også omkring min far. Det var der også omkring mange andre ting, der skete i vores hjem. Så på den måde så var det ikke noget, der sådan stak ud, eller hvad man kan sige. Sådan var han jo bare.
Og hvordan, eller hvornår blev det tydeligt, at han havde en sygdom?
Han droppede ud af gymnasiet i 1. G, og der havde han det skidt. Der fik han det skidt der. Og der havde været nogle ting før, hvor han havde været hjemme fra efterskole, hvor han lige var hjemme en uge og simpelthen bare sov nærmest. Så kom han på i militæret og var ved at være færdig der, og så og jeg skulle til eksamen, jeg var ved at blive student på det tidspunkt, og så lige pludselig jeg sidder over hos en ven og læser til eksamen, så ringer min mor og siger, nu skal du ikke blive bekymret, men Svend er blevet indlagt på Bornholm, og jeg tager natflyet over, og du er velkommen til at komme, når du har taget din eksamen. Og jeg tænkte, indlagt. hvad. Men de ved ikke helt, hvad det er, men noget tyder på, at han er manisk. Og så kom jeg selv til Bornholm. Jeg tog så min eksamen. Det var kaos, må jeg nok tilstå. Men det var ligegyldigt. Men så kom jeg til Bornholm, og jeg skulle så have næste eksamen næste uge. Og jeg kommer over, og Svend står der. Man kommer sejlende ind der klokken 5:30 om morgenen, eller sådan noget, jeg kan ikke helt huske mig. Og så står Svend på kajen og vinker, og han har lejet cykler til os, så vi kan cykle ned til afdelingen. Og jeg har jo min guitar i den ene hånd, og rygsæk med alle mine studiebøger i den anden. Og tænker, okay, nå, fint nok, så kører vi derned, og han snakker non-stop. Og jeg tænker, nå, det er måske det, de mener med manisk.
Et brækket kraveben og et overrevet ledbånd skal man nok få sat navn på. Men hvordan skelne mellem angst, depression, borderline, psykose, PTSD, personlighedsforstyrrelse? Jeg er meget sikker på, at noget af det ligner noget af det andet, og at det tit er svært at sætte navn på. Selv har jeg flere gange siddet og udfyldt skemaer, for at nogen kunne finde ud af, hvad der skete i mit hoved. Har du følt, at livet ikke er værd at leve? Sæt kryds. Hele tiden, lidt over halvdelen af tiden, lidt under halvdelen af tiden, lidt af tiden eller på intet tidspunkt. Hvordan skal man kunne tage stilling til det, når man har sand i hovedet? Det er ikke så mærkeligt, at det er svært. Mange af diagnoserne indeholder de samme ulykkeligheder, og de er til gengæld forskellige fra person til person. Selv kalder jeg det hele for mørket, fordi lyset er blevet væk, man er faret vild i et stort hul, og man kan ikke finde ud igen. Og så skal man have noget hjælp. Det fik Svend på Bornholm, og han kom hjem igen.
Og han når at komme tilbage til den sidste eksamen, hvor jeg skal have hue på. Og det var jeg utrolig glad for. Det var, og han virkede meget, meget rolig og meget behagelig. Jeg kan huske, hele familien var samlet, og det var sådan en rar oplevelse der. Og Svend og jeg, vi er ude at spise frokost sammen, hvor de andre, altså jeg er jo tæt på Svend, som du nok kan høre, men alle de andre, de skal et eller andet, jeg ved egentlig ikke, hvor de går hen, men så sidder Svend og jeg og spiser frokost, og han har ligesom, nu har jeg bestået studentereksamen, og han har bestået militæret, så han sidder der med sin militær barrehuehat, eller hvad det nu hedder, og vi har bare sådan en hyggelig frokost, og så går vi over til min mormor og viser vores hue, som bor ikke så langt derfra, og sådan. Så det var sådan en rigtig, rigtig rar stemning, og så er der alle studenter i dagene, og så lige pludselig, så kommer jeg hjem en aften. Det har sikkert været nat på det tidspunkt, og Svend, han ser sådan helt formørket ud. Og så går der ikke mange dage, og han sidder nede på den lokale netcafé, hvis han ikke sidder her, og man kan bare se, nu der er et eller andet, der er helt skævt. Så bliver han indlagt over på Rigshospitalet, på den lukkede derovre. Og der er det med Svend, at han er utrolig god til at være i de der situationer, hvor han kan virke som om alting er fuldstændig normalt i meget, meget sådan kort afgrænset øjeblik. Og så kommer der et spørgsmål eller et eller andet, og så bliver det tydeligt, at han har en helt anden virkelighedsopfattelse, og at han har gang i en psykose.
Novembermørket ligger over landet. Der er en måned til jul. Svend er ikke indlagt, men han er heller ikke rask. Det er Mikes søn heller ikke. Psykisk ustabilitet er bare et vilkår, når familien skal samles.
Masser af lys og alle de ting, som alle skal nå hele tiden, så der er altid så meget pres på.
Du ved jo bestemt, jeg ikke. Han synes jo, han hader jo. Han synes jo, det der res der er der med alt det, man skal have jul. Ikke? Altså, det er jo også et res på en eller anden måde. Ikke?
Og jeg synes altid det der med, at vi ikke ved, hvor mange der kommer juleaften. Ja, det er altid sådan lidt specielt.
Men det ved han jo aldrig rigtigt.
Men det gør man jo tit i andre familier. Vi ved det bare ikke rigtigt hos os altid. Og det er okay.
Sådan er det jo.
Men det er jo det der pres, der netop kan ligge omkring at skulle være social til de der selskaber der.
Det sociale. Det angstprovokerende i at blive inviteret til børnefødselsdag med 10 gæster. Hvordan skal man sige nej tak? Og af hvilken grund? Jeg skal hverken flyve i luftballon eller opleve Bruce Springsteen. Hvordan siger man nej? Og så til en børnefødselsdag. Hvor pinligt. Vil du række mig kaffekanden? Nå, hvordan går det så? Du er sygemeldt. Hvad så? Kan du komme tilbage til dit job? Bare tanken får hjertet til at gå i piloteringsmode. og det knalder løs mod brystkassen. Jeg kan ikke tage stilling til alle de ting. Og hvordan ved jeg, om der er te eller kaffe i kanden? Jeg vil sikkert tage den forkerte. Og der er alt for mange mennesker, der vil vide noget, og de vil stirre på mig og forvente, at jeg siger ting. Jeg magter ikke at komme, men hvor mange familiesammenkomster har man lov til at blive væk fra, før man er lidt for sær? Det er heller ikke nemt for dem, der har inviteret. Jeg ved, de vil det godt. Men de er uden for mørket, og jeg kan ikke hjælpe dem. Jeg forstår ikke selv nok til at forklare, hvad der foregår. Mike dækker op til sin bror. Måske kommer han, måske kommer han ikke. Det var selvfølgelig anderledes, da han var indlagt. Der havde han ikke valgt at være alene.
Der var jo den side af Svend, som var fuldstændig som det plejede, når ham og jeg var sammen. Og så var der den side af Svend, der var virkelig, virkelig mærkelig indimellem, og hvor jeg sådan tænkte, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forholde mig til. Så sad man bare der og var bare sådan talt. Altså, men der opstod også en eller anden form for normalhed i nogle af tingene. Jeg synes, det har været... Altså lige efter jeg fik min søn, så var det jo sådan noget med, at når han var blevet... Havde fået mad, var blevet armet og lagt i seng, og så kører jeg ud på Frederiksberg, lukket afdeling. Altså sådan nogle måneder havde jeg jo også, og det har jeg også haft i forhold til det. Jamen det var bare en del af mit rutine. Altså det har altid været vigtigt for mig, at når han var indlagt på en lukket, så skal der et eller andet, der skal ske. Altså det er en skidesvær periode, og det er det for ham, og der skal man bare stille op i min bog. Og det er ikke noget med at sige, jamen, det passer mig dårligt. Altså, det rydder kalenderen. Det gør det bare, og det er det nødt til for mig. Og det hænger jo sammen med, at jeg tænker, når du er nødt til at være der 24 timer i døgnet, så har du altså brug for nogen, som kan være med til at aflaste tankerne, og være med til at gøre noget andet. Tænk på noget andet, eller få et afbræk, eller også bare vide, at man ikke er glemt. Det er jo ikke et valg for ham at være der. Og nogle gange er det jo også mig, der i den grad har presset på, at han skulle indlægges. Så har jeg været sgu også stille op.
Altså, det jeg synes, når vi så tænker lidt tilbage på tiden, du lånte det der med den første indlæggelse, det var jo hårdt, ikke? Altså, det der forløb der. Og de mange andre indlæggelser, der kom i den periode, ikke? Hvor han jo var indlagt, men altså kun på den åbne. Fordi det vidste...
Ej, han var også på den lukket på Rigshospitalet, da han kom hjem
fra... Nå, altså på den lukket, det er bare...
Ja, fordi han gav ikke lige de åbne lavet.
Nej, fordi så snart han kom på den åbne, så lå han så udskrevet, så ville han ikke være der.
Det ville han heller ikke på den lukket, men
altså... Jeg tror, det var 3 eller 4 gange, kan du huske det, hvor han sprang.
Men det var der, da han smed al medicinen, da han var på Frederiksberg. Ja, det var første
gang. Jeg blev indlagt der.
I den periode, hvor Svend stak af fra sin indlæggelse nogle gange... Hvordan havde du det der med telefonen?
Jamen, jeg har altid haft et ambivalent forhold til telefoner. Men der er ikke nogen tvivl om, at i den periode, hvor Svend var indlagt og stak af, eller i den periode, hvor Svend var indlagt og ikke brød sig om at være indlagt, så han blev ved med at stikke af, der var det jo ligesom sådan en ting, som man sådan hele tiden var på vagt, og man skulle hele tiden sørge for at have den på sig, man skulle hele tiden sørge for, at man hurtigt kunne give besked, fordi så havde man jo travlt med at kontakte de mennesker, der også skulle ud og finde Svend. Svend er stukket af. Hvem tager det her område? Hvem tager det her område? Hvem søger derhjemme? Så den her fornemmelse af hele tiden at være afhængig af telefonen, og man kan også sige, det er jo en af de ting, som har været sådan en tilbagevendende ting med den her telefon, fordi det er der, hvor man får i min optik også rigtig triste nyheder forbundet med det, men det er også den her, han er fundet. Oh, så slapper vi alle sammen af, og er han kommet tilbage på afdelingen? Nej, ikke endnu. Nu er der nogen på vej ud for at hente ham. Okay, så det er ikke mig, og det er godt, men han er okay. Ja, godt. Så den her med telefonen er sådan en ting, hvor det er jo hele tiden den, der ligesom giver besked. Instrumentet i sig selv er jo neutralt, men ikke desto mindre, så er det den, der leverer budskaberne. Så den er jo både totalt frygtelig at have i nærheden, og samtidig også er man totalt afhængig af, at den er der, sådan, så man kan få både de gode og de dårlige nyheder.
Man har aldrig fri.
Men jeg kom til at tænke på det der, hele den række af angstanfald, jeg havde efter hele forløbet med Sander. Hvordan det der med telefonen, der ligesom var ting. Altså bare så sent som forleden dag, hvor jeg havde lavet nøglen sidde i bilen, så bliver jeg vækket 6:30 en lørdag morgen af politiet.
Ja.
Og jeg altså alle mine systemer, er børnene, er Svend her, hvordan ser verden ud? Altså det sidder simpelthen i kroppen stadigvæk, og nu er det, gudskelov, mange år siden, der er ikke nogen tvivl om den der telefonopringning og den der telefon, ikke?
Der var man, ja, hvor var han nu henne? Hvad lavede han nu? Hvad skete der?
Specielt når han var forsvundet, eller han ikke havde det godt, og vi alle sammen vidste, at han ikke havde det godt, og han ikke ville indlægge sig.
Og vi ikke vidste, hvor han var henne og sådan noget, ja.
Men det, man så siger, den der må aldrig have fri.
Men du må jo være pumpet med ressourcer. Du lige har fået et lille barn, som skal ammes og puttes, og så farer du ud på den lukkede afdeling. Hvordan så du ud inde i dig i den periode?
Det er jo nok ikke noget, jeg egentlig har tænkt over. Altså jeg vil sige, at det har ligesom bare været en rytme. Jeg dyrker ikke motion, så det har ikke været nødt til at ligge på hylden. Jeg laver ufattelig lidt. Jeg ses ikke med mine venner på den måde, så mine interesser har altid været sådan lidt mig og min egen navle, ikke?
Og hvordan, i forhold til at hente energi, hvordan sover du så, når der er en sygdom i familien?
Søvn er sådan en skæg ting. Altså, jeg var vokset op med en far, der var vågen om natten, og det var inden han blev syg. Og min bror har levet periodevis meget om natten og skyder sit døgn. Min søn, han kæmper også med den der døgnrytme og søvnrytme. Jeg sover meget, meget let og periodevis meget lidt, og at til gengæld kan jeg sove lur. Midt på dagen, altså weekender og ferier, er det højdepunktet, det er simpelthen at sove lur. For der er nogle andre, der er vågne, der kan lytte efter døre, der kan lytte efter telefoner, der kan alt muligt. Så lur er simpelthen, det er der, jeg sover. Der sover jeg som en sten, og jeg kan sagtens sove en lur på 5 timer en lørdag, og jeg elsker det. Altså, men det er der, jeg sover tungest og bedst.
Hvorfor er det, du har sovet, eller sover let og lidt?
Det er fordi, at hvis der er nogen, der har brug for mig midt om natten, og det kan være til en samtale, eller det kan være, jeg har det skidt. Jeg tør ikke være alene. Jeg har brug for et eller andet. Det kan også være, jeg sover ikke endnu, så lad for guds skyld være med at vække mig i morgen. Det kan også være, det her med, at der er en dør, der lige pludselig åbnes, og jeg lytter efter, om der er nogen, der er på vej ud. Altså, min bror, han kunne tage rulleskøjte på 3 om natten, og lige pludselig forsvinde. En gang, så tog han til Paris. Jeg havde lige talt med ham, og så får jeg en besked om morgenen om, at han var i Paris. Og jeg tænkte, what? Altså, han havde været til gammel elevfest, og så havde han fået lyst til at tage til Paris. Og jeg havde så ikke råd til at komme tilbage. Sådan nogle ting, ikke? At den der fornemmelse af, at jeg ikke ved, hvor det er. Så når Svend er indlagt, så ved jeg ligesom, hvor han er. Men det er jo ikke sikkert, at han skal være indlagt, for det er ikke sikkert, at han har så skidt. Og nu er det længe siden, han har været indlagt. Men han har haft det godt i mange år. Men jeg tror simpelthen, det ligger så dybt i mig.
Mike Råhauge vil helst ikke tale om, hvad det har betydet for hende at være den, hun er, i den familie, hun har. Jeg ved, hvad hun tænker, for vi har snakket en del om hendes historie, og vi har også mailet sammen. Hun har en vigtig pointe, men skal den med i programmet? Jeg spørger og spørger, og den kommer ikke frem. Måske er hun fortudt.
Hvad tænker du af den familiehistorie, som I har, og som du bare som en naturlig del har været deltaget i, fordi det er din historie. Hvordan har den påvirket dig? I de perioder, hvor du har været nødt til at være aktiv, pårørende og gøre nogle ting og sådan noget, hvordan har det påvirket dit hverdagsliv? Du er den, der analyserer og kigger på systemerne, og du er ikke så meget nede i maven. Hvordan kan det være?
Fordi det handler ikke om mig. Altså, jeg tror, jeg kan godt blive navlebeskuende af helvede til, men det ændrer ikke rigtigt på den virkelighed, der er omkring mig. Så jeg har ikke brug for, at det kommer til at handle om, at jeg synes noget er hårdt.
Er der en rationel, en praktisk grund til, at du ikke har lyst til at tale om, at det nogle gange har været hårdt for dig?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at jeg har jo ikke lyst til, at min familie lige pludselig ikke spørger om hjælp. Altså, det skal det jo ikke være, fordi at de tager hensyn til mine følelser eller noget som helst andet. Hvis de har brug for hjælp, så har de brug for hjælp. Og så skal de jo ikke være nervøse for enten at sove mig, eller at jeg synes, det kan være svært, eller om hun er også travlt i øjeblikket, så det skal måske ikke ubelejlige hende med. Altså, en indlæggelse eller en selvmordstanke kommer jo aldrig på et belejligt tidspunkt. Jeg må ikke misse sådan en sms, der dukker op midt om natten. Det er jo sådan et sted, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, at du får en ekstra chance. Så hvis du har skræmt folk med, og det aldrig passede på et godt tidspunkt, og det var ubelejligt, og de skal for øvrigt også, de har taget overhovedet ikke hensyn til mine følelser og mit liv, og sådan noget. Nej, ikke med det her. Der har jeg faktisk ikke brug for, at nogen tager hensyn til mig, eller mine følelser, eller mit liv overhovedet. Tværtimod, så har jeg brug for, at du involverer mig i det, fordi du er mit liv og en stor del af mine følelser. Så jeg tror, det er det, der ligger i det også. Jeg vil ikke lægge det belastning over på dem.
Så det gør Mike Rohauge ikke. Det er en selvfølge at stille op og hjælpe, gøre hvad der skal gøres, uden at bekymre sig for omkostningerne. Kun én gang kom der en regning.
Der, da det blev hårdt, det var, da min far blev syg. Altså, fordi da han lige pludselig blev syg. Det var en barsk periode. Og det, selvfølgelig mens det stod på, altså at skulle besøge ham på den lukkede, og skulle koordinere sygehusindlæggelser, og så skulle han til en eller anden undersøgelse på Rigshospitalet og skulle prøve at få mine brødre til at være en del af det, og der var Svend ikke syg heldigvis på det tidspunkt, og der var min søster også blevet ældre, så vi var ligesom fire til at tage pårørende rollen for min far. Men i kølvandet på det, altså, der måtte jeg selv lige ned og så fik jeg en depression og måtte i behandling for det. Ikke med en indlæggelse eller noget, men det holdt hårdt. Altså, så der i kølvandet på det, men mens det står på, så ser det sådan ud. Men der ved jeg, at jeg havde kolleger, der gik til min chef dengang og sagde, er alting, som det skal være. Så der tænker jeg i hvert fald, at på det tidspunkt var jeg lærer, så jeg tænker, at der har jeg sgu nok ikke så helt godt ud. Jeg havde 3 uger sygdom der. Det var første gang, jeg var syg fra mit arbejde, så det var meget mærkeligt for mig at være det. Men det var jeg simpelthen nødt til.
Hvem hjalp dig med at finde ud af, hvad du skulle gøre? Altså, du har haft en psykisk syg far, som er død nu.
Ja.
Og så har du din elskede bror, Svend, som er syg, men nu fungerer godt med medicin. Og så har du din søn, som også har en psykisk lidelse. Hvordan fandt du ud af, hvordan du kunne være der for dem?
Min søn synes jo nogle gange godt, at jeg kan være rimelig aggressiv i min måde at prøve at ønske hjælp på. Den der tilstedeværelse og til rådighed og sådan noget, så den skal nogle gange begrænses. Ikke? Min bror, tænker jeg, at han opsøger det jo selv. Altså det er der, vi er nået til. Det var vi ikke for 10 år siden eller for 15 år siden. Der kunne han være rimelig rasende, når jeg sagde, Svend, jeg kan se, at du har det rigtig skidt. Ting ændrer sig, og mønstre ændrer sig, adfærd ændrer sig, og folk bliver ældre.
Alting ændrer sig. Depressioner og andre mentale lidelser er forskellige fra person til person og fra gang til gang. Og du, der står uden for mørket og prøver at nå ind til den, du elsker, kan ikke finde nogen manual til, hvordan man gør det eller hvornår. Da jeg selv sad i mørket, kom det ikke i nærheden af min hjerne at tænke på, hvad jeg havde brug for. Det var rigeligt at sidde i sofaen og overveje, om man forsvinder, hvis man lukker øjnene. Da der var gået nogle måneder, og mørket var blevet sådan lidt skumringsfarvet, og dele af hjernen var kommet hjem fra ferie, blev der overskud til lidt humor. Og det må være virkelig mærkeligt for de pårørende, at opleve, at den deprimerede skiftevis går i sort, og minuttet efter skyder en sarkastisk joke. For sådan kan det også være. Er det så nu, man for alvor skal blive bekymret? Er det faktisk meningen, at det skal være sjovt? Eller er hun nu blevet virkelig vanvittig? Og dem, der skal, kan de skelne mellem sygdom i sind og sort humor?
Det kan godt være, at det
var en ja.
Men det er jo også altså, det der med at blive set på som syg. Og så kan han jo ikke lade være med at drille, vel?
Nej.
Det hjælper ikke. Altså, fordi det der gang, hvor han ikke måtte gå ud, fordi han havde psykiateren var kommet sammen med de studerende, og så tænkte han, de skal da noget tale om, og så tog han telefonen, den der vægtelefon med en telefon, og sagde, ja, hallo, jamen, det skal vi nok få ordnet til på tirsdag, og så lagde han på, og han var ved at dø af grin, og vi bagefter måtte sige, hvis du har tænkt dig at skal ud herfra nogensinde, så må du lade være med det der. Kan du huske det?
Altså, man kan jo godt have det godt, selvom man også har det skidt. Så den der fornemmelse af, at
Jamen, hvis der er en periode, hvor min bror har det skidt, så kan vi jo godt engang med at have en helt vildt skæg aften. Altså, for sådan er det jo også. Altså, der er jo også, jeg tror, jeg plejer at kalde det bobler af normalhed, et eller andet sted, hvor man så ligesom, ja, så ryger man lige ind i sådan en lille, og kan have det vildt hurtigt, og vildt hyggeligt, og der, mens min far var døende, der var Svend hjemme en aften, lige inden min far døde, og lige inden jeg var nødt til at indlægge ham. Og der havde vi simpelthen den hyggeligste aften. Og hvis nogen havde sagt, at han to dage senere var bravende psykotisk, det ville jeg simpelthen, altså det vil jeg sige, det passer simpelthen ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi den aften, der var ingenting at spore. Så det er jo også det der med at kunne sige, at det skal der også være plads til, også selvom man har en tung periode. Også med min søn, der han havde det skidt. Havde det rigtig skidt i en lang periode, hvor der var jo også skægge stunder. Det var ikke som om, det fuldstændig udelukker det andet. Og det er jo også med til at gøre, at man kan være i det på en eller anden måde. Og se lys fra den anden side, fordi vi ved, jamen, mennesket er der stadig derinde.
Det er hårdt arbejde at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Man kan være nødt til at ændre sin hverdag radikalt, fordi der bare ikke rigtig er noget andet valg. Man er nødt til at stille op hver gang. Men der er jo også lys i mørket, som Mike fortæller, og popcorn og pizza og guitar og gode grin. Det her var det sidste program i serien Mørkets Døgnvagter, om hvad det vil sige at stå uden for mørket og forsøge at lysne det lidt. Jeg har mødt mennesker, der har været igennem angst, sorg, vrede og afmagt. De har lukket mig ind og delt deres historie. Jeg er dybt taknemmelig over deres generositet og tålmodighed med mine mange spørgsmål. Der er så mange vigtige ting, man ikke kan lære andre steder end i samtale med et andet menneske. Jeg synes, jeg går herfra klogere, mere ydmyg og måske knap så bange for at bede om hjælp. Tak til Mike Råhauge og hendes mor Ruth Truelsen for at dele deres familiehistorie i dette sidste program. Jeg vil minde om, at serien Ramt af Mørket, der fortæller om en depression set indefra, nu også kan lyttes i DR Lyd. I redaktionen var Mette Willumsen og Sara Røgkjær Knudsen, redaktør Jesper Langballe, og jeg hedder Anne Kjær.